ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ახლა თბილისის დროით ღამის 12 საათია და პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თავისუფლება. მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ და მომდევნო 45 წუთის განმავლობაში გადაცემას თბილისის სტუდიიდან გაუძღვები. ხმის ოპერატორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. გადაცემას ახალი ამბებით ვიწყებთ. საღამოს გორში ინტენსიური სროლის ხმა ისმოდა, რამაც ადგილობრივი მოსახლეობის უკიდურესი შეშფოთება გამოიწვია. აგვისტოს ომგამოვლილ მოქალაქეებს ეჭვი გაუჩნდათ, რომ კვლავ შეერაღებული დაპირისპირება განახლდა. არცერთ ოფიციალურ უწყებას მოსახლეობის გაფრთხილების თვალსაზრისით ამსროლების შესახებ განცხადება არ გაუკეთებია. როგორც ინტერპრეს ნიუსთან საუბრისას შიდა ქართლის სამხარეო პოლიციის უფროსი ვლადიმერ ჯუღელმა განაცხადა, სროლებს საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო აწარმოებდა და ეს სამხედრო წვრთნებს უკავშირდებოდა. კოსტავას ქუჩაზე მოძრაობა შეწყვეტილი იყო დღეს 8 საათისათვის პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიიდან მომიტინგეებმა მშვიდობიანი მსვლელობით საზოგადოებრივი მაუწყებლის შენობასთან გადაინაცვლეს. ოპოზიციამ საზოგადოებრივი მაუწყებლის შენობის წინ მიმდინარე საპროტესტო აქციაზე მაუწყებლის გენერალური დირექტორის ლევან ყუბანეიშვილის გადადგომა მოითხოვა. ალიანსი საქართველოსთვის ხვალიდან მხარდამჭერთა მობილიზებას იწყებს. ინტერპრეს ნიუსი ალიანსის წარმომადგენელზე დაყრდნობით იუწყება, რომ დღეიდან პარტიის ლიდერები სხვადასხვა რეგიონებში გაემგზავრებიან და ორგანიზებული კოლონით დასავლეთ საქართველოდან თბილისისკენ დაიძრებიან. 24 აპრილს 18 საათისთვის კოლონა თბილისში შემოვა და საპროტესტო აქციას შეუერთდება. ალიანსი საქართველოსთვის აქტივისტებს რუსთაველის გამზირზე დადგმულ საგნებში განათავსებენ. სამეგრელოდან მომავალ ოპოზიციის მხარდამჭერთა კოლონას ირაკლი ალასანია, დავით გამყრელიძე და თინა ხიდაშელი ხელმძღვანელებენ. აჭარის კოლონას დავით ბერძენიშვილი და ფიქრია ჩიხრაძე, იმერეთის კოლონას დავით უსუფაშვილი, დავით საგანელიძე და ირაკლი იაშვილი, ხოლო შიდა ქართლის კოლონას მანანა ნაჭყებია და პაატა ზაქარიაშვილი. საღამოს 5 საათისთვის დასრულდა შეხვედრა, რომელიც დღეს ერგნეთში ქართულ და სამხრეთ ოსურ საგუშაგოებს შორის შედგა და დე-ფაქტო საზღვრის პერიმეტრზე ინციდენტების თავიდან აცილების და მათზე სწრაფი რეაგირების მექანიზმის შემუშავება შეეხებოდა. ამგვარი მექანიზმის შექმნის შესახებ შეთანხმება 18 თებერვალს ჟენევაში გამართულ შეხვედრაზე იყო მიღწეული. ქართულმა და ეგრეთ წოდებულმა სამხრეთ ოსურმა მხარეებმა რუსეთისა და ევროკავშირის დახმარებით სადღეღამისო ცხელი ხაზი შექმნის შესახებ მოილაპარაკეს. მიღწეული ასევე შეთანხმება ამ შეხვედრების გაგრძელებისა და მხარეთა შორის ნდობის აღდგენის შესახებ. ეს განცხადება დღეს სოფელ ერგნეთში ევროკავშირის მიერ ორგანიზებული ქართულ-ოსური შეხვედრის დასრულების შემდეგ გაკეთდა. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო იუწყება, რომ 22 აპრილს 20:30 წუთზე რუსეთის მიერ ოკუპირებული სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიიდან რამდენიმე მიმართულებით ცეცხლი გაუხსნეს გურის რაიონის ქართულ სოფელ ფლავს. სრულ ავტომატური ცეცხლსრული იარაღიდან რამდენიმე წუთის განმავლობაში გრძელდებოდა ქართული პოლიციის საგუშაგოს მიმართულებით, აცხადებს შინაგან საქმეთა სამინისტრო. სრულის შესახებ ინფორმაცია წინ უძღოდა ერგნეთში დღეს დაგეგმილ შეხვედრას. დღეს საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ქარხანა ინტერპლასტის თანამშრომლებს შეხვდა. მე მთლიანად ვიზიარებ მათ გასაჭირს და მათთან ერთად მე ძალიან გაბრაზებული ვარ. ჩვენი საერთო მტერი არის უმუშევრობა და ეს მტერი ჩვენ ერთად ნაბიჯ-ნაბიჯ გააზრებული გადაწყვეტილებითა და მოთმინებით უნდა დავამარცხოთ, განაცხადა პრეზიდენტმა. საქართველოს ხელისუფლების ვადამდელი შეცვლის მიზეზების, საფრთხეებისა და პერსპექტივების შესახებ ექსპერტების სოსოცის კარიშვილი, ვლადიმერ პაპავა, ირაკლი სესიაშვილი, შალვა ფიჩხაძე, ზაქარია ქუცნაშვილი, გიორგი ხუციშვილი, გიორგი ხუხაშვილი განცხადებას ავრცელებენ. 2009 წლის 9 აპრილს თბილისში დაწყებული ხანგრძლივი მასშტაბური საპროტესტო აქციები, რომელთა მთავარი მოთხოვნაა ქვეყანაში რიგ გარეშე საპრეზიდენტო არჩევნების დანიშვნა, კიდევ ერთხელ მკაფიოდ წარმოაჩენს საზოგადოებასა და ხელისუფლებას შორის არსებულ უფსკრულს, ნათქვამია განცხადებაში. საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭო ირმა სოხაძე, მარინა ვეკოამ და გიორგი ანჩაბაძემ დატოვეს. ამის შესახებ მათ განცხადებაში არ ნათქვამი, რომელიც სააგენტო ინტერპრეს ნიუს ირმა სოხაძემ გააცნო. ნაძალადევის რაიონის ნაციონალური მოძრაობის წევრები ოპოზიცია შეუერთდნენ. ამის შესახებ განცხადება დღევანდელ აქციაზე ოპოზიციის ერთ-ერთმა ლიდერმა ლევან გაჩეჩილაძემ გააკეთა, რომელმაც მომიტინგეებს ხნეობის, დაუღლელობის და გამძლეობისთვის მადლობა გადაუხადა. საქართველოს ევროკავშირის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელმა პერ ეკლუნდმა საქართველოს მიერ გასული წლის განმავლობაში ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკის სამოქმედო გეგმის შესრულების საკითხი შეაჯამა და განაცხადა, რომ საქართველოს მედიის თავისუფლება და პლურალიზმი ევროკავშირისთვის კლავაც შეშფოთებისაგანია, რადგან ევროკავშირი საქართველოსგან 2009 წელს მეტის გაკეთებას ელოდება. დღეს 23 აპრილს ბრიუსელში ოფიციალურად გამოქვეყნდა შუალედური ანგარიშები ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის 12 ქვეყნის მიერ საქართველოს ჩათვლით სამოქმედო გეგმების შესრულების შესახებ. საქართველოსთვის ეს მეორე ანგარიშია, რომელშიც შეფასებულია ევროკავშირის საქართველოს სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულება. პირველი ანგარიში შარშან აპრილში გამოქვეყნდა. საქართველოს მიერ გასულ წელს გადადგმულ ნაბიჯებზე საუბრისას ევროკომისიის წევრმა ბენიტა ფერერო-ვალდნერმა აღნიშნა, რომ მიუხედავად ქვეყნის წინაშემდგარი სირთულეებისა, საქართველო მაინც შეძლო გარკვეული წინსვლა. მან პოლიტიკურ და ეკონომიკურ რეფორმებში საქართველოს ხელისუფლებას ახალი დინამიკის შეტანისკენ მოუწოდა, რაც მისივე თქმით დააჩქარებს საქართველოს ეკონომიკურ ინტეგრირებას ევროკავშირში. რუსეთისა და სომხეთის პრეზიდენტებმა დღეს სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის არსებული კონფლიქტის მოგვარების საკითხებში პროგრესის შესახებ ისაუბრეს. რუსეთი ორ ქვეყანას შორის მოლაპარაკებებში შუამავლის როლს ასრულებს. ბელორუსიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა დღეს დაადასტურა, რომ ბელორუსიის პრეზიდენტი ალექსანდრ ლუკაშენკა ბრიუსელში დაგეგმილ ევროკავშირის სამიტში მონაწილეობას მიიღებს. სამიტში მონაწილეობა მას ევროკავშირის თავმჯდომარე ქვეყნის ჩეხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა გასულ კვირაში შესთავაზა. ბრიუსელის სამიტში მონაწილეობა რამდენიმე წლიანი იზოლაციის შემდეგ ბელორუსიისთვის დიპლომატიურ გარღვევად ფასდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას ახლა მოკლედ იმ თემების შესახებ, რომლებზეც დღეს გვექნება საუბარი. საპროტესტო აქცია გრძელდება. სოფელ ერგნეთში საქართველოს სამხრეთ რუსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის და რუსული სამხედრო სარდლობის წარმომადგენელთა შეხვედრა შედგა. ევროკავშირი საქართველოს შესასრულებელ ამოცანებს შეახსენებს და აგრძელებს რეფორმების მხარდაჭერას სამეზობლო პოლიტიკის ფარგლებში. შემოგთავაზებთ ინტერვიუს თბილისის მერთან გიგი უგულავასთან. სამცხე ჯავახეთის რეგიონში ობიექტური და სხვადასხვა წყაროსგან მიღებული ინფორმაციის დეფიციტს უჩივიან. ერთობ შეშფოთებული ვართ რუსეთის მცდელობით აღადგინოს გავლენა პოსაბჭოთა სივრცეში, ამბობენ ამერიკელი კონგრესმენები. ეს იყო მოკლედ იმის შესახებ, თუ რა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი. შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ და ჩვენ განვაგრძობთ გადაცემას. რუსთაველის პროსპექტზე დღეს კვლავ განახლდა საპროტესტო აქცია. დილიდან ოპოზიციის ლიდერებმა განაცხადეს, რომ დღის ბოლომდე დაასახელებენ იმ პირთა გვარებს, რომელთაც დილით თავისუფლების მოედანზე კაროები და საკნები დაარბიეს. წვიმიანი დღე იყო დღეს თბილისში. ამის მიუხედავად პარლამენტის შენობის წინ ხალხმრავალი მიტინგი გაიმართა. შემდეგ საღამოს 7 საათისთვის მომიტინგეები საზოგადოებრივი მაუწყებლის შენობისკენ დაიძრნენ. საზოგადოებრივ მაუწყებელთან ოპოზიციის ლიდერებმა აქციის მონაწილეებს სიტყვით მიმართეს და საზოგადოებრივ მაუწყებელს აქციისა და გამოსვლების უფრო ობიექტურად გაშუქება მოსთხოვეს. მოგვიანებით საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სამმა წევრმა გადადგომის შესახებ განცხადება გააკეთა. საზოგადოებრივ მაუწყებლის შენობასთან მიტინგი დასრულებულია. ამ დროისთვის ლიდერები სიტყვით აღარ გამოდიან და საორგანიზაციო საკითხებს განიხილავენ. ტელევიზიასთან იმყოფება მომიტინგეების მცირე ნაწილი, რომლებიც სავარაუდოდ ღამეს გაათევენ. საზოგადოებრივი მაუწყებლის შენობიდან პოლიცია გაყვანილია უკვე. კოსტავას გამზირი კვლავ გადაკეტილი რჩება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და განვაგრძობთ გადაცემას.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მდებარე სოფელ ერგნეთში საქართველოს სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის და რუსული სამხედრო სარდლობის წარმომადგენელთა შეხვედრა შედგა. ევროკავშირისა და ეუთოს შუამავლობით დაწყებული კონსულტაციის მიზანი კონფლიქტის ზონაში ინციდენტების თავიდან აცილება. ერგნეთში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური იმყოფებოდა.
4 საათზე მეტხანს გაგრძელდა შეხვედრა ერგნეთში, რომელიც ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ორგანიზებით გაიმართა. ქართული, ოსური და რუსული მხარეები აგვისტოს ომის შემდეგ კონფლიქტის ზონაში პირველად შეხვდნენ ერთმანეთს. ქართული, ოსური და რუსული მხარეები აგვისტოს ომის შემდეგ კონფლიქტის ზონაში ერთმანეთს პირველად შეხვდნენ. მხარეებმა ჟენევის დისკუსიების ბოლო რაუნდის დროს მიაღწიეს შეთანხმებას კონფლიქტის ზონებში ინციდენტების პრევენციის მექანიზმების ამოქმედების თაობაზე. შეიქმნა სპეციალური სამუშაო ჯგუფი, რომელიც მხარეთა წარმომადგენლების მიერ დაკომპლექტდა. ერგნეთის შეხვედრაზე ქართულ მხარეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საინფორმაციო ანალიტიკური ცენტრის ხელმძღვანელი შოთა უტიაშვილი წარმოადგენდა. ოსური მხრიდან შეხვედრას დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის სპეციალური წარმომადგენლის მოადგილე მერაბ ჩიგოევი ესწრებოდა. რუსული მხრიდან კი შეხვედრაში სახმელეთო ძალების წარმომადგენელი გენერალი ანტონოვი მონაწილეობდა. პირველი შეხვედრა კონკრეტული გადაწყვეტილებების მიღების გარეშე დასრულდა. ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელმა საქართველოში ჰანს-იორგ ჰაბერმა განაცხადა, რომ მხარეებმა დიალოგის გაგრძელების სურვილი გამოთქვეს.
We discussed procedural issues.
განვიხილეთ პროცედურული საკითხები. ვერ შევძელით ყველა მათგანზე შეთანხმების მიღწევა, შევთანხმდით, რომ ამ მექანიზმის ამუშავების მიმართ ერთობლივი ინტერესი არსებობს. აგრეთვე რომ შემდეგი შეხვედრა მაისის დასაწყისში გამართება. ვფიქრობ, სირთულეების მიუხედავად შეხვედრაზე იგრძნობოდა ერთობლივი სულისკვეთება, რომ უნდა მივაღწიოთ პროგრესს ამ მექანიზმის შექმნაში, რადგან ეს ადმინისტრაციული საზღვრის ორივე მხარეს მცხოვრები, მშვიდობიანი მოსახლეობის ინტერესებშია. მე ოპტიმიストურ განწყობაზე ვარ, მიუხედავად იმისა, რომ პროცედურულ საკითხებზე მსჯელობისას გარკვეული სირთულეები წარმოიშვა.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს საინფორმაციო ანალიტიკური ცენტრის ხელმძღვანელმა შოთა უტიაშვილმა შეხვედრის დასასრულს განაცხადა, რომ ქართული მხარისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი კონფლიქტის ზონის მოსახლეობისთვის უსაფრთხოების გარანტიების შექმნა, რაც ერთი შეხვედრით არ გადაწყვეტილა. კონკრეტული საკითხების განხილვა შემდეგ შეხვედრებზე მოხდება, სადაც ინციდენტების პრევენციის ეფექტური მექანიზმების შემუშავებაზე იმსჯელებენ.
ეს შეხვედრა შედგა უკვე პოზიტიურია. შეხვედრაში მონაწილეობა მიიღო დაინტერესებული მხარის წარმომადგენლებმა. სამწუხაროდ კონკრეტულ საკითხებს ჯერჯერობით პროგრესი არ აქვს. დღეს განხილულ პროცედურულ საკითხებს და პროცედურებზე ვერ შევთანხმდით. შევთანხმდით იმაზე, რომ ეს მექანიზმი საჭიროა. ჩვენთვის მთავარია ამ მექანიზმში არის ის, რომ უზრუნველყოთ ქართული მოქალაქეების პირველში მშვიდობიანი მოქალაქეების უსაფრთხოება. ეს მექანიზმი სწორედ ამიტომაა შექმნილი, მაგრამ იმის რომ მექანიზმი ამუშავდეს, ეს პროცედურული საკითხები უნდა გადაიჭრას და შემდეგ შეგვიძლია გადავდეთ კონკრეტულ საკითხებზე.
რუსული და ოსური მხარეების წარმომადგენლებს ქართული მედიისთვის კომენტარები არ გაუკეთებიათ. შეხვედრის დასრულებისთანავე ისინი რუსულ-ოსურ საგუშაგოსკენ გაემართნენ, სადაც მათ ოსი და რუსი ჟურნალისტები ელოდებოდნენ. გადაწყდა, რომ სამუშაო ჯგუფების მორიგი შეხვედრა მაისში ისევ ერგნეთში გაიმართება. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
გოგა აფციაური, ერგნეთში გამართული საქართველოს სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის და რუსული სამხედრო სარდლობის წარმომადგენელთა შეხვედრის შესახებ გიამბობდათ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. თბილისში ვბრუნდებით. თბილისის ქუჩებში საკნების განლაგება კვლავ გრძელდება. ოპოზიციის ლიდერთა განმარტებით საკნები სრულად და სათანადოდ კეთილმოწყობის შემდეგ შეივსება და მანამ დარჩება ქუჩებში, ვიდრე მიხეილ სააკაშვილი არ გადადგება. საკნებისა და გადაკეტილი ქუჩების პარალელურად თბილისში გაიზარდა საავტომობილო გზებზე შექმნილი ხერგილების რაოდენობაც. ჯიმშე რეხვიაშვილმა სცადა იმის გარკვევა, თუ რა შეცვალა საკნების დადგმამ და როგორ რეაგირებენ ამაზე თბილისელები.
ოპოზიციის მხარდამჭერებმა პოლიეთილენის პარკებით შეფუთული საკნები თავისუფლების მოედნიდან ოპერისა და ბალეტის თეატრამდე განალაგეს. ჩაიკეტა რუსთაველის გამზირთან დამაკავშირებელი თითქმის ყველა ქუჩა და ეს მიუხედავად იმისა, რომ საკნების მნიშვნელოვანი ნაწილი ცარიელი იყო. კახა კუკავა, კონსერვატიული პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი, ამ გარემოებას ასეთ ახსნას უძებნის.
საკნები ცარიელია, ტყუილი არის, საკნები არის ძირითადად აუწყობელი, რომელიც არის ახალი მოტანილი საკნები. და თქვენ თვითონ ხედავთ, რომ ახლა თქვენ თვალწინ მიმდინარეობს ამ საკნების აწყობა, შეფუთვა, ლეიბების დალაგება და არც ერთი საკანი აქ ცარიელი არ იქნება.
ცარიელი არ ყოფილა კინო რუსთაველის მახლობლად მდებარე საკანი, რომელშიც სამი მამაკაცი იდგა.
დიდი ბოდიში, რაზე ზიხართ?
თავი შევაფარე, დავსველი და თავი შემოვაფარე. სადა რეაქცია არის საერთოდ? ვერა ვიცი, ახალს ვერა ვხედავ და რანაირი რეაქცია არის, არ ვიცი. ამინისტია გამოვიდა და ეთყობა განთავისუფლეს ხალხი, ოღედა. ზოგი გაიპარა, გაიქცა.
სხვებისგან განსხვავებით არ გაქცეულან გურჯაანელი, ალიკა ზარდიაშვილი და მისი თანასაკნელები, რომლებიც მიხეილ სააკაშვილის გადადგომამდე საკნის დატოვებას არც აპირებენ.
რაც ეს კარები გაიშალები შენე ფოხავართ. მე აი გარეთავალის გამიფუჭა. სახლი არ მაქვს არაფერი. და მშიერი ვარ.
სააკაშვილმა დაგვაკეთა იმედი, კოდორის ხეობა ჩვენი იმედი იყო. ჩვენი კიდემ აფხაზეთს უყურებდით, აფხაზეთის მიწაზე მაინც ავდიოდით. ისიც დაგვიკარგა. რამომრე მეტი რა მოხდება? ვიჟდები სანამ აბკას არ გავუშვებ სახლში.
თუმცა საპროტესტო აქციის მონაწილეებს მიხეილ სააკაშვილის სახლში გაშვების მეთოდს, საკნებით გზების გადაკეტვას უწუნებენ თავისუფლების მოედნის მახლობლად მცხოვრები თბილისელები. 23 აპრილის გამთენიისას რამდენიმე ქალბატონმა მოედნის მიმდებარე ქუჩების გახსნა სცადა. მოგვიანებით იგივე სიტყვა 80 წელს გადაცილებული სოფიკო ჯორბენაძეც.
არ მაგწონს ჩვენ ეს საკნები, არ მაგწონს გზის გადაკეტვა.
სააკაშვილი არ ჯორ.
არ ვიცი მე ვის გაუმარჯოს. ხალხს გაუმარჯოს და სიმართლეს გაუმარჯოს. მე არ ვიცი ვისა.
ეს ხალხი როგორია?
ასე თქვენ ვერ მიაქცევთ, ვერ აქცევთ. ვერ მიაქცევთ. კი მაგრამ ჩემი შვილიშვილი ვერ დადის სკოლაში. უკვე მეორე კვირა არის.
მაგრამ
ავტობუსებით ვერ მოვდივართ. რა ვქნათ? უყურათ თქვენ საკნებს?
საკნების ყურება კი თბილისელებს მართლაც დიდხანს მოუწევთ. მოსახლეობის ერთი ნაწილისა და საგზაო ხერგილებში ჩარჩენილი მძღოლების უკმაყოფილების მიუხედავად, ხელისუფლება არ აპირებს თუნდაც ცარიელი საკნების აღებას. შინაგან საქმეთა მინისტრის აპარატის უფროსი შოთა ხიზანიშვილი განმარტავს.
ბუნებრივია სამა გამოიწვია საცობები და საპატრულო პოლიცია ცდილობს, რომ მანქანები ამოძრაოს სხვა პარალელური ქუჩებით. ბუნებრივია ხეც შეფერხებას და საცობებს გამოიწვევს, მაგრამ უშოთზე არ არის.
დღეს დილას აგრესია ჰქონდა მოსახლეობას ამ აქციის მონაწილეების
სამწუხაროდ ეხა ჩვენ ვერ ჩავდგებით ასე თქვა მოსახლეობას შორის. ნუ ვიღაცას აქვს სურვილი რომ გაიხსნას, ვიღაცას აქვს სურვილი რომ დაიკეტოს. ჩვენ ერთ-ერთი ვეცდებით რომ თავიდან იქნეს აცილებული გარკვეული აგრესიული ქმედებები, კრიმინალური ქმედებები და ასე შემდეგ. ყველანაირად ვეცდებით რომ შევინარჩუნოთ სიმშვიდე.
სიმშვიდეს ინარჩუნებენ ოპოზიციის ლიდერებიც. ეროვნული ფორუმის წარმომადგენელი ირაკლი მელაშვილი ამბობს, რომ გზების გადაკეტვით ოპოზიცია სააკაშვილის რეჟიმის შეცვლას და შესაბამისად ქვეყნის გადარჩენას აპირებს.
ასეთ ვითარებაში საკმაოდ გაგებით უნდა შეხვდეს ამას მოსახლეობა, თუ საუბარია იმაზე, რომ ჩვენ ამ ქვეყნის თანამოქალაქეები ვართ. ჩვენ ყველამ უნდა გავიჭიროთ იმისათვის, რომ ამ ქვეყანაში რაღაცა შეიცვალოს. ამიტომ მესმის, რომ აი ეს გზების გადაკეტვა ცოტა დისკომფორტს უქმნის მოსახლეობას, მაგრამ მათ მოთმინებისაკენ მოუწოდებ და კარგად დაინახონ ვინ არის ადრესატი იმისა, ვინ შექმნა ეს დისკომფორტი. დისკომფორტი შექმნა ხელისუფლება, რომელსაც ხალხის და საზოგადოების აზრი არ ესმის.
ირაკლი მელაშვილის თქმით, ლითონის კონსტრუქციების დადგმითა და გზების გადაკეტვით ოპოზიცია არ არღვევს კანონს. სახალხო დამცველი სოზარ სუბარიც მიიჩნევს, რომ ოპოზიციას მსგავსი აქციების ჩატარების უფლება კანონით აქვს მინიჭებული. ცალკეული შემთხვევების გასარჩევად კი სასამართლო არსებობს.
კანონის გამმართებელი ერთადერთი ორგანო ეს არის სასამართლო. ვიღაცამ და უჩივლო სასამართლოში და სასამართლომ უნდა გამოიტანოს გამმართებელი გარდა ერთადერთი. ფიქრების და მანიფესტაციის თავისუფლება. ეს ისეთი თავისუფლება, რომელიც ადვილად შეიძლება ვიღაცის უხერხულობა გამოიწვიოს, მაგრამ თავისუფლად ეს იმდენად მნიშვნელოვანი უფლებაა, რომ შემთხვევაში ცივილიზებული სამყარო უშვებს ამ უხერხულობას.
როგორც ჩანს, უხერხულობა და დისკომფორტი, რომელიც თბილისელებს გზების გადაკეტვით ექმნებათ, კიდევ დიდხანს შენარჩუნდება. ყოველ შემთხვევაში ოპოზიციის ლიდერები აცხადებენ, რომ გაიზრდება როგორც საკნების რაოდენობა, ასევე მათი განთავსების არეალი და გეოგრაფია.
ჯიმშერ რეხვიაშვილი საუბრობდა კარვების აქციის შესახებ. შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. განვაგრძობთ გადაცემას, ვიდრე ევროკავშირთან საქართველოს ურთიერთობა აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამის მიხედვით განისაზღვრება, ქვეყანამ უნდა შეასრულოს ყველა ის ვალდებულება, რაც მას ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის სამოქმედო გეგმის მიხედვით დაეკისრა. ხსენებული სამოქმედო გეგმა 2006 წლის ნოემბერში მიიღეს და მის მთავარ მიზანს ევროკავშირში საქართველოს ეკონომიკური ინტეგრირება წარმოადგენდა. თუმცა აუცილებელ მოთხოვნათა შორისაა დემოკრატიული რეფორმების წარმატებით განხორციელება. როგორ არის შეფასებული საქართველოს მიერ გადადგმული ნაბიჯები 2008 წლის ანგარიში, რომელიც ევროკომისიამ 23 აპრილს გამოაქვეყნა? ლელა კუნჯულია მოგითხრობთ.
მივესალმებით ნაბიჯებს, რომელთა გადადგმაც საქართველო მაინც შეძლო მიუხედავად ქვეყნის წინაშე 2008 წელს წარმოქმნილი მდგრადი სირთულეებისა. ეს გახლავთ სიტყვები ევროკომისრის საგარეო ურთიერთობებისა და ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში ბენიტა ფერერო-ვალდნერისა, რომელიც 23 აპრილს ბრიუსელში გამართულ პრესკონფერენციაზე უცხოელი ჟურნალისტების შეკითხვებს პასუხობდა. ვიდეოხიდის საშუალებით პრესკონფერენციისთვის თვალყურისდევნება შესაძლებელი იყო ევროკომისიის საქართველოს წარმომადგენლობაში. ასევე 23 აპრილს Brüsselში ოფიციალურად გამოქვეყნდა შუალედური ანგარიში, რომელშიც სამეზობლო პოლიტიკის ფარგლებში 12 ქვეყნის და მათ შორის საქართველოს მიერ 2008 წელს გადადგმული ნაბიჯებია შეფასებული. საქართველოსთან მიმართებით ანგარიში ნათქვამია, რომ ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის სამოქმედო გეგმის განხორციელებაზე სერიოზული ზეგავლენა მოახდინა აგვისტოს მოვლენებმა ომმა რუსეთთან და ცნობილმა პროცესებმა, რომლებიც ყოველივე ამას მოჰყვა, თუმცა ბენიტა ფერერო ვალდნერის სიტყვებით რომ თქვათ, აგვისტოს მოვლენებთან მიმართებით ევროკავშირის სწრაფმა რეაქციამ დაადასტურა, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ევროპის სამეზობლო პოლიტიკა, როგორც ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ურთიერთობების მყარი საფუძველი. შუალედური ანგარიშის მიხედვით საქართველოსთან მიმართებით შეშფოთების საგნად რჩება მედიის თავისუფლება და პლურალიზმი. აღნიშნულია, რომ ვადამდელი არჩევნების ორმა რაუნდმა ქვეყანაში დემოკრატიულ რეფორმებში ახალი იმპულსის შეტანის აუცილებლობა გამოკვეთა. ახალი იმპულსი საჭიროა ზოგადად პოლიტიკურ თუ ეკონომიკურ რეფორმებში და იძულებით გადაადგილებულ პირთა მიმართ მრავალმხრივი ეროვნული სტრატეგიის შემუშავებაში. 2009 წლის მთავარ ამოცანებს შორის რჩება საკანონმდებლო ბაზის არაერთი მიმართულების ევროკავშირის სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანა. სამეზობლო პოლიტიკის პროგრამით გაერთიანებული ქვეყნების მრავალმხრივ პასუხისმგებლობაზე ყურადღება ბენიტა ფერერო ვალდნერმაც გაამახვილა 23 აპრილს გამართულ პრესკონფერენციაზე.
ფიქრობ, ორივე მნიშვნელოვანია, როგორც ეკონომიკური ინსტიტუციონალური პროგრამები და პროექტები, ასევე რა თქმა უნდა უფრო მეტი უნდა გაკეთდეს პოლიტიკური რეფორმების, დემოკრატიის, ადამიანის უფლებებისა და მართველობის დახვეწის კუთხითაც. მე რეალისტი ვარ და ვიცი, რომ ეს გზა იოლი არ არის და არაერთი სიძნელე იჩენს თავს, მაგრამ მთავარი ის არის, რომ ამ ქვეყნებში ძველებური პოლიტიკური ჩვევები იცვლება. აშკარაა შედეგები, მაგრამ ეს არ არის 100%-იანი შედეგი.
შედეგებს შორის, რომლებიც 2008 წელს საქართველოს აგვისტოს ომის მიუხედავად აჩვენა, ხაზი ესმევა წინსვლას კორუფციასთან ბრძოლაში. საქართველოს რატიფიკაცია მოახდინა ევროპის საბჭოს კონვენციისა სისხლის სამართლის სფეროში კორუფციული დანაშაულის შესახებ. ევროკომისიის დაკვირვებით წინსვლა აღინიშნებოდა კანონის უზენაესობის სფეროში მიმდინარე რეფორმებშიც, განსაკუთრებით მართლმსაჯულებაზე ხელმისაწვდომობის, დაკავების ადგილებში პირობების გაუმჯობესებისა და წამების არაჰუმანური და ღირსების შემოხველი მოპყრობის ახკვეთის კუთხით. საქართველოს ასევე დაამტკიცა, რომ ის საკვანძო როლს თამაშობს კასპიის ზღვის ენერგორესურსების ევროპის ბაზარზე ტრანზიტის განხორციელებაში. მიღწევების მიუხედავად ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის სამოქმედო გეგმის ფარგლებში საქართველოს ჯერ ისევ ბევრი აქვს გასაკეთებელი. სწორედ ამის შემდეგ ევროკავშირი მას ასე ვთქვათ მეორე დისტანციას დაუწესებს. ეს არის აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამა, რომელიც არაერთ ხელსაყრელ პერსპექტივას გულისხმობს. პროგრამა, რომელიც ევროკავშირმა უკვე შესთავაზა 6 ქვეყანას, საქართველოს, უკრაინას, მოლდავეთს, ბელორუსიას, სომხეთსა და აზერბაიჯანს, განიხილება პასუხად რუსეთის მზარდ აგრესიულ პოლიტიკაზე და სხვა არაერთ მიმზიდველ საკითხთან ერთად სავიზო რეჟიმის გამარტივებასა და თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმის დამყარებას გულისხმობს.
ლელა კუნჭულია გესაუბრებოდათ იმის თაობაზე, თუ როგორ არის შეფასებული საქართველოს მიერ გადადგმული ნაბიჯები 2008 წლის ანგარიში, რომელიც ევროკომისიამ 23 აპრილს გამოაქვეყნა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება. თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე. ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიგითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე tavisupleba.org. tavisupleba.org.
განვაგრძობთ გადაცემას, ახლა შემოგთავაზებთ ინტერვიუს თბილისის მერთან, გიგი უგულავასთან. დღეს მას ეკა წამალაშვილი ესაუბრა. ამ ინტერვიუდან შეიტყობთ, როგორ აფასებს დედაქალაქის მერი ქალაქში მიმდინარე აქციებს და როგორ პასუხობს მოთხოვნას იმის შესახებ, კითხვას იმის შესახებ, რატომ არ ალაგებს შესაბამისი სამსახური ტერიტორიას, რომელზეც აქციები მიმდინარეობს.
მოგესალმებით ბატონო გიგი, მინდა მოგმართოთ რამდენიმე შეკითხვით დედაქალაქის ცენტრში შექმნილ პრობლემებთან დაკავშირებით, რაც არის განპირობებული რუსთაველის პროსპექტზე დაწყებული აქციებით. თავდაპირველად გთხოვთ განუმარტოთ ჩვენს მენელს, ის თუ რამდენად პასუხობს კანონის ნორმებს, ის რაც დღეს მთავარ პროსპექტზე ხდება, არსებობს კანონის შეკრებების და მანიფესტაციების შესახებ, ადამიანებს აქვთ კონსტიტუციური უფლება გამოხატონ პროტესტი მშვიდობიანი ფორმით. როგორ შეფასებას მისცემთ მიმდინარე აქციის ფორმას, რამდენად დაცულია კანონის მოთხოვნები? მე განმარტავ, კანონი გზავნავს სახელმწიფო დაწესებულებების სრულ ბლოკირებას, ასევე განზრახ დაპირკვლებების შექმნას საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მუშაობისთვის. ისმენთ.
პროტესტის გამოხატვის უფლება არის ყველა ადამიანის უფლება, რომელიც დაცულია კანონით და ჩვენ ხელისუფლება, არჩეული ხელისუფლება ვალდებულია და მოვალეა მოუსმინოს და მაქსიმალურად გაითვალისწინოს ყველა ის მოთხოვნა, იმიტომ რომ ჩვენ კარგად გვესმის, რომ ძალიან ბევრი პრობლემა ქვეყანაში დაგროვილი. მთავარ პრობლემა ჩვენ ქვეყანაში კვლავ რჩება სოციალური და უმუშევრობის საკითხები და ძალიან ბევრი ადამიანს ეს აწუხებს და ძალიან ბევრი ადამიანი პროტესტორად ამის გამო გამოთქვავს და ჩვენ არ უნდა ჩავდგეთ ცირაქლემის პოზიციაში, თითქოს ამას ვერ ხო და პირიქით. ეს არის თემა ნომერ პირველი საზრუნავი. აქედან გამომდინარე მე მიუხედავთ იმისა, რომ ძალიან სადავოა ბევრისთვის ჩვენს ქალაქში მიუღებელიც პროტესტის ასეთი ფორმები. ბევრი უბრალოდ ჩვენობიანი მოქალაქე იქნება თუ მოსწავლე ვერ მიდის სკოლაში, ვერ მიდის მეგობართან, ახლობელთან, ვერ მიდის სამსახურში, იმიტომ რომ რამდენიმე ცენტრალური მაგისტრალი არის პარალიზებული. მე მინდა ყველას მაინც მოუწოდო სიმშვიდით, ყოველგვარი ექსცესების გარეშე შეხვდნენ პროტესტის გამოხატვის ამ, ისე ვიმეორებ, შეიძლება ბევრისთვის მიუღებელ ფორმას. სასწორზე დგას უფრო მეტი ღირებულება, სასწორზე დგას შემდეგი რამ, დევს შემდეგი რამ. ერთი, აშკარაა, რომ ეს დაპირისპირება, ის ფორმა, რა ფორმაც უკვე მან დღეს მიიღოს, ეს არის, ასე ვთქვათ, წმინდა პოლიტიკური ელიტის, ასე ვთქვათ, დაპირისპირება. ანუ რა, ერთ ადამიანს უნდა, რომ მეორე ჩამოაგდოს და თვითონ გახდეს პრეზიდენტი იქნება თუ ქვეყნის მმართველი. ჩვენ და სამწუხაროდ ის სოციალური მუხტი, ის მართლაც შეიძლება ხშირ შემთხვევაში ლეგიტიმური უკმაყოფილება დღეს უკვე ამ ფორმამდე მივიდა. სლოვაკი პრაქტიკულად პარალიზებული ხ თავისუფლების მოედანზე.
ზუსტად ამაზე მინდა ვისაუბროთ, ბატონო. იგი დღეს ქონდა ადგილი ერთგვარ ინციდენტს, როცა ამ აქციის მიმდებარე ტერიტორიის მაცხოვრებლები შევიდნენ დაპირისპირებაში საკნების მოდარაჯეებთან, როცა ცდილობდნენ გზის გახსნას. თქვენ ბრძანეთ, რომ სიმშვიდის გამოჩენაა საჭირო და პროცესები უნდა წარიმართოს მშვიდად. ხო, მაგრამ მიდის პროცესი კითხება, რომ გამწავდეს დაპირისპირება, ურთიერთობა აი ამ აქციის მონაწილეებსა და მიმდებარე ტერიტორიების მაცხოვრებლებს შორის, ასევე ადამიანებს შორის, რომელსაც ექნებათ გადაადგილების პრობლემები ყოველდღიურად.
ერთად ნებისმიერი პოლიტიკოსი ჩემის აზრით წაგებულ თამაშს თამაშობს, როდესაც იწყებს საზოგადოებასთან დაპირისპირებას. იმიტომ რომ საზოგადოება ძალიან კარგად ესმის, თუ შენ ამწავებ სიტუაციას, შესაბამისად პასუხისგებელი შენ ხარ. საზოგადოება დღეს კარგად ხედავს ერთ რაღაცას, რომ მიუხედავად ბევრი პრობლემისა, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ვილაპარაკოთ რაღაც საკითხებზე, რომლებიც ვთქვათ, პასუხი არ მოგწონა თუ მე. ყოველი ასეთი დღე, გადაცილებული დღე, რომელიც ესე ვთქვათ, ემსახურება ხელოვნურად პოლიტიკური კრიზისის შექმნას, ეს საბოლოო ჯამში ისევ ჩვენი მოქალაქეების ყოფაცხოვრებაზე აისახება. რაც შეეხება კანონს, კანონი თანსახად განმარტავს. ჩვენ ძალიან ლიბერალური კანონმდებლობა გვაქვს შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ. ადგილობრივ თვითმმართველობას 5 დღით ადრე მანიფესტაციის ორგანიზატორმა სუბიექტმა უნდა მიმართოს არა ნებართვის. ჩვენი კანონმდებლობა ნებართვას არ ითვალისწინებს მანიფესტაციის ჩატარებას. ეს არის შეთყობინება,
გაფრთხილება, დიახ.
და გაფრთხილება, რომ მე ამა და ამ ადგილას ვატარებ მანიფესტაციას ან შეკრებას და ასე შემდეგ. მაგრამ ამავდროულად კანონი ცალსახად ითვალისწინებს იმას, რომ თუ გზის გადაკეტვა, სამანქანო მოძრაობის გადაკეტვა კიდე ერთი წუთით იქნება თუ მთელი დღით, ხდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც ხალხის რაოდენობა არის მიტინგისთვის ან მანიფესტაციისთვის გამოყოფილი ადგილისზე უფრო მეტი.
დღეს როგორ არის
სიტუაცია? დღეს მაგალითად დღის 4 საათამდე სრულიად ყოველთ არის გადაკეტილი და ეს არის ფორმა, რომ ამ პოლიტიკოსებმა გადაწყვიტეს, რომ საკუთარ საზოგადოებას შეუფრონ პრობლემა, რომ მე ამ საზოგადოებამ გადაწყვიტოს, რომ აი ხელისუფლება დამნაშავე. ყველაზე ცუდი ქვეყნისთვის სამწუხარო რაც არის, ჩვენ პოლიტიკოსებს ყველა ერთ ქვაში მოგხაშავს საზოგადოება და სულაც სამართლიან. იტყვის ერთ რაღაც, რომ არც ერთი უქმნია ღმერთს და არც მეორე უქმნია ღმერთს, ორივე თავის კამისთვის იბრძვის.
იაკო ჩაგეკითხებით, თქვენ ახსენეთ, რომ როცა რაოდენობა აქციის მონაწილეების არ არის იმდენი, რაც საჭირო არის გზის გადაკეტისთვის და ხდება გზების პარალიზება, ეს უკვე არის წინააღმდეგობა კანონთან. აქციის ერთ-ერთმა ორგანიზატორმა, ქალბატონმა თინახიდაშელმა გუშინ თავის სატელევიზიო გამოსვლაში თქვა, რომ მიზანი აქციების რადიკალური ოპოზიციისა არის მაედანი თბილისში, ცხადია კიევის მაგალითი იგულისხმა და ეს მაედანი ჩვენ შემთხვევაში საკნების ქალაქი მისივე განცხადებით იქნება ზუსტად იმდენ ხანს, რა დროც დასჭირდება მათი მთავარი მოთხოვნის შესრულებას გადადგეს პრეზიდენტი. შესაძლებელია თუ არა ხანგრძლივი ვადით დედაქალაქის ცენტრის პარალიზება, ისე როგორც დღეს ხდება, უკვე ორი კვირაა პროცესი გრძელდება.
ძალიან ბევრი მიზეზის გამო ჩვენ მიგვაჩნია, რომ სასწორზე დგას უფრო მეტი. ჯობია ჩვენ დიალოგის გზით, შეთავაზების გზით განმუხტოთ მათ შორის ყველაზე რადიკალურ პოლიტიკურ ჯგუფებთან სიტუაცია, ვიდრე ვიმოქმედოთ კანონის ავტომატური აღსრულების გზით.
და კიდევ შეკითხვა, არსებობს კონკრეტული პრეტენზიები ქალაქის სამსახურების მიმართ. რაც ხდება რუსთავის პროსპექტზე, მეც გავიარე იქ და არის საკმაოდ სანიტარული პრობლემა უკვე სახეზია. გასაგებია, რომ იყო ინციდენტი, როცა დასუფთავების სამსახურის თანამშრომლები შევიდნენ გარკვეული ხნის წინ რუსთავის პროსპექტის დასალაგებლად, მაგრამ პრობლემა დღეს სახეზია. რატომ არ ხდება რუსთავის პროსპექტის დასუფთავება ქალაქის სამსახურის მხრიდან?
ხო, ვინაიდან ეს გახდა პოლიტიკური სპეკულაციების საგანი, ეს არის ხალხი, რომელიც 24 საათის განმავლობაში მუშაობს. ეს არის ხალხი, რომელიც ყველაზე უმადურ საქმეს აკეთებს. ჩვენი ყველას და მთელი ქალაქის საკეთილ დღეოდ. და როდესაც ამ ხალხს აყენებენ შეურაცხყოფას და როდესაც ეს ხალხი სულად დაუმსახურებლად ხდება პოლიტიკური ინსცენაციის თუ პროვოკაციის სასწაულებს ორი ერთი, რომ ერთი კვირის, ორი კვირის თუნდაც ერთი წლის განმავლობაში რაღაც კონკრეტული ადგილი იყოს დასუფთავების გარეშე, ან ჩვენ მივიღოთ პროვოკაცია და შემდეგ ბრალდებები, რომ არიქა ხდება დარბევა, არიქა ხდება მომიტინგეების ანგარიშწორება და ასე შემდეგ, პოლიტიკური მიზანშეწონილობით ჯობია გადაწყვეტილება იყოს მიღებული იმის სასარგებლოდ, რომ ჩვენ დროებით დავარიდოთ ფორმიანი ადამიანები. ვინაიდან მოხდა ასეთი ინციდენტი, თხოვეთ ორგანიზატორებს, ჩვენ მოგამარაგებთ რაც არის აუცილებელი, მაგრამ შემდეგ უკვე ამ პერიმეტრზე, სადაც ხალხს უზამ ხშირ შემთხვევაში აბსოლუტურად უკანონოდ არის დაკავებული ეს პერიმეტრი, ხშირ შემთხვევაში სამართლიანად და ხშირ შემთხვევაში უკანონოდ, წესრიგის დამყარება იქნება, ელემენტარული ჰიგიენური წესრიგის დამყარება მოხდეს სწორედ მომიტინგეთა მიერ.
თუმცა ამასთან დაკავშირებით იგივე საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში, როცა არ დგას იქ სიახლოვეს პატრული, ხდება ინციდენტები, ცემის ფაქტებს ქონდა ადგილი, იგივე სანიტარული პრობლემები, ამის გამო თქვენს ოპონენტებს, ასევე ჩოლებრივ მოქალაქეებს, რომლებიც იმპერიმეტზე ცხოვრობენ და აწყვეტებს პრობლემები, შეიძლება გამოთქვან წუხილი იმის გამო, რომ ეს სამსახურები თავის სამსახურებრივ მოვალეობას არ ასრულებენ.
სრულიად ლეგიტიმური და სამართლიანი შენიშვნა იმ ადამიანების მხრიდან, რომლებიც იქ სიახლოვეს ცხოვრობენ, მე თვითონ ვცხოვრობ იქ ახლოს, მაგრამ ისე ვიმეორებ, სასწორზედებს ორი ღირებულება. ამ შემთხვევაში ცოტა ხანი მოვიწმინოთ, რომ იყოს, ესე ვთქვათ, თუნდაც ვერ გადიოდეს სათანადოდ ნაგავი და ვერ ხდებოდეს დასუფთავება და პატრული ვერ მიდიოდეს, იმიტომ რომ ხშირად მოხდა რამდენიმე კრიმინალურ შემთხვევაზე გასვლა და მისი პოლიტიზირებაც მოხდა. სასწორის მეორე მხარეზე დგას ქვეყანაში პოლიტიკური, ეკონომიკური სტაბილურობა და ეს სტაბილურობა შეიძლება საფრთხე შეექმნას ჩოვლებრივი ერთი რაღაც ინციდენტის გამო. ამიტომ, როდესაც მიზანშეწონილობით განსაზღვრა, მიზანშეწონილობა მოითხოვს ხელისუფლება იყოს მაქსიმალურად მომთმენი, საზოგადოებაც უნდა იყოს მაქსიმალურად აღჭურვილი მოთმინებით და ჩვენ ამ კრიზისს ისე დავძლევთ, როგორც დაგვიძლია ბევრი სხვა, ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი რეალური კრიზისი, იმიტომ რომ დღევანდელ სიტუაციაში ძალიან ბევრი ადამიანის ახმოვანებ ალბათ ხოლმე, რომ ძალიან ხელოვნური სახე აქვს უკვე მიღებული იმ ფორმას, რა ფორმატაც უკვე დღეს უკვე ეს არის პოლიტიკური კლასის დაპირისპირება და არა საზოგადოება ისა და გულისადენ. მიუხედავთ იმისა, რომ ბევრი ლოზუნგი იქნება თუ ბევრი შეძახილი, ძალიან საკმაოდ ფართო მასების გულისტადოს შეიძლება გამოხატავდეს. მე მინდა ყველას მოუწოდო, რომ ვიყოთ მოთმინებით აღჭურვილები, შევუნდოთ ერთმანეთს და არ იყოს ექსცესები.
თბილისის მერს გიგი უგულავას ეკა წამალაშვილი ესაუბრა. შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 53 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არისო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახსნა აფერი გააკეთა, თავში მააკეთა, თავჯიბის.
საქართველოს რეგიონების ყოფაცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში.
განვაგრძობთ გადაცემას, სწორედ საქართველოს ერთ-ერთ რეგიონს მიუმართავთ ახლა, საქართველოს უკიდურესი სამხრეთით, სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში ობიექტური და სხვადასხვა წყაროსგან მიღებული ინფორმაციის დეფიციტს უჩივიან. ამასთან ერთვის ისიც, რომ ეკონომიკური კრიზისის გამო, ისაც მცირე რაოდენობის ადგილობრივი მედია საშუალებები ახლა განსაკუთრებით რთულ მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ. დეტალებს ამ თემაზე ახალციხეში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ მაია იველაშვილისგან შეიტყობთ.
იანვრის თვიდან ხელფასები აღარ დარიგებულა ტელეკომპანია მეცხრე არში. თანამშრომლები ამბობენ, რომ მხოლოდ მნიშვნელოვან მასალებს ამზადებენ და ისიც საარქივოდ.
ვერც საინფორმაციო გადის, დავალიანების გამო შუქიც გამორთეს, ვერაფერსაც ვერ ვაკეთებ და აი დღეს ვიყავით სააკაშვილი რომ ჩამოვიდა, ეგ გადავიღეთ, მეორე დღეს კიდე რაღაც სიუჟეტები გადავიღეთ, მაგრამ არქივისთვის ვიღებთ, ეგრე გამოდის, იმიტომ რომ ვერ ვუშვებ. ჩვენ ტელევიზიაზე ფინანსურმა კრიზისმა ძალიან მოქმედა.
ხელფასების გაცემის გარდა ტელეკომპანია ახლა თვეების განმავლობაში დაგროვილი ელექტროენერგიის დავალიანების დაფარვაც უნდა შეძლონ. მეცხრე არხის თანამშრომელი სერგო ფიდანიანი ამბობს, რომ ტელეკომპანიაში უმძიმესი მდგომარეობაა.
ჩვენ ენთერში გავდივართ 8 საათზე 15-20 წუთი. აი რაც რომ შემოვიდა, თქვათ ნეკროლოგი შემოვიდა, თუ რაღაც განცხადება უნდა გავიდეს ან რაღაც რეკლამები თუ არის, აი მაგისთვის დვიჟობს თავენ და რომ იმდენი რომ ეთერში გავიდეს, დანარჩენ დროს არაფერი არ გადის, ეთერი გათიშულია.
ეკონომიკური კრიზისის გამო თანამშრომელთა შემცირება ახალქალაქის ტელეკომპანიაშიც მოუწიათ. ATV 12-ში ამ დროისათვის 1000-მდე თანამშრომელი გამუშაობს. მთავარი საზრუნავი ახლა დარჩენილი თანამშრომლების შენარჩუნება და ხელფასების ძროული გაცემა. ტელეკომპანიის თანამშრომელი რუბენ პაპოიანი ამბობს, რომ სარეკლამო ბაზარი ახალქალაქში თითქმის აღარ არსებობს.
Сокращение было. Зарплата как всегда очень
сопоздала. Шемцереба იყო. ხელფასი კი თითქმის 1 წელია საკმაოდ იგვიანებს. როგორც ჩვენთვისაა ცნობილი, შემცირება კრიზისის გამო მოხდა. რეკლამის მხრივაც ვითარება კრიზისის გამო გაუარესდა.
შექმნილი ინფორმაციული ვაკუუმის შესახებ საუბრობს ადგილობრივი მოსახლეობაც.
სამცხე-ჯავახეთზე შემიძლია თქვა და ძალიან დიდ მასაზე, ახალციხე არის სრულ ვაკუუმში, არანაირი ინფორმაცია, არანაირი მედია, არანაირი პრესა, არანაირი. ადგილობრივი მედია საერთოდ არ არის. ტელევიზია არ მუშაობს და როც მუშაობ და მგონი არანაირი ინფორმაციას არ გამოცემ.
ტელევიზიის საშუალებით მოთფილმები ჩართული ეს მიმდინარე პროცესები რაც იყო ჩვენ ვერ გგებულობდით ვერაფერს ძალიან ისე მოკლე კომენტარების სახით გგებულობდით ზოგადად
სადაც საზოგადოებრივი არხი არაფერს არ აშუქებს ხო ელემენტარულად ამხელა პროცესი მიმდინარეობს საქართველოსში და სრული ვაკუუმია ჯავახეთის მხარეში საიდან გვექნება ჩვენ ადგილობრივი ტელევიზია რაც გააშუქებს
ჯავახეთის მოსახლეობის უმრავლესობა სახელმწიფო ენის არცოდნის გამო ინფორმაციას რუსული არხებიდან იღებს
დღევანდელი ჯავახეთის მოსახლეობაზე შემიძლია ვთქვა რომ საერთოდ ქართული არხები საერთოდ არ აქვს და თუ აქვთ რამდენიმეს, იმასაც არ უყურებენ, უყურებენ რუსულ არხებს. ხალხიც მიხვდა, რომ აზრი აღარა აქვს ჩვენი ტელევიზიების ყურებას და რომელ ოჯახშიც გინდა შეხვიდე, მე ამ წუთში შემიძლია ვთქვა, ყველას აქვს რუსულზე გადართული.
ახალციხის ტელეკომპანიაში იმედოვნებენ, რომ თვის ბოლოსთვის ელექტროენერგიის დავალიანების დაფარვასა და თანამშრომლებისთვის ერთი თვის ხელფასების გაცემას შეძლებენ. კომპანია მაუწყებლობის განახლებას სავარაუდოდ მაისის თვიდან შეძლებს.
ეს გახლდათ მაია იველაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. მისი თქმით, სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში ობიექტური და სხვადასხვა წყაროსგან მიღებული ინფორმაციის დეფიციტს უჩივიან. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. კვლავ განვაგრძობთ გადაცემას, ახლა რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამას შემოგთავაზებთ უხილავი ფარდა. დღევანდელი თემა გახლავთ რუსეთის მცდელობა თავისი გავლენა კვლავ აღადგინოს პოსტსაბჭოთა სივრცეში, ასევე დემოკრატიისთვის ბრძოლა ამავე არეალში და ამერიკის შეერთებული შტატების პოზიცია ყოველივე ამასთან დაკავშირებით. რადიო თავისუფლებას პრაღაში სტუმრობდნენ ევროპელ და ამერიკელ კანონმდებელთა შეხვედრის მონაწილეები, ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის წევრები, რესპუბლიკელი ფილ გინგრი და დემოკრატი შელი ბირკლი. ოქროპი რუხაძე გაგაცნობთ მათ შეხედულებებს.
ეს ორი კონგრესმენი შეერთებული შტატების ორ პოლიტიკურ ფრთას წარმოადგენს. მათი აზრები ერთმანეთს უახლოვდება საკითხში, რომ წინა და ახლანდელი ადმინისტრაცია ვაშინგტონში ისეთ პარტნიორებს, როგორიც რუსეთი და ჩინეთია, გარეგნულად განსხვავებულად უდგება. ჯერ დემოკრატს შელი ბერკლის მოუსმინეთ.
There's no doubt that the former administration
ცხადია რომ წინა ჯორჯ ბუშის ადმინისტრაცია ძლიერ ემხრობოდა მსოფლიოში დემოკრატიის გავრცელების კონცეფციას. გადამწყვეტი იყო თუ ვინ იყო ის, რისი წარმომადგენელი იყო და მისი აზრით რას წარმოადგენდა შეერთებული შტატები. ვემხრობი ამ პოზიციას და ვიზიარებ ამ ფასეულობას. ასევე ვფიქრობ რომ ობამას ადმინისტრაცია მართალია ერთობა ახალგაზრდა და ახალი და შეიძლება არც გაიზიაროთ მისი მიდგომა ზოგი ქვეყნისადმი, გინდა თუ არა არც ის კურს და შეერთებული შტატების აქცენტებს. და მე, როგორც კონგრესის წევრი, ვიმედოვნებ, რომ ჩვენ გავაგრძელებთ სწრაფვას მსოფლიოში დემოკრატიის გავრცელებას შეუწყოთ
ხელი.
რესპუბლიკელი წარმომადგენელი ფილ გინგრი ამბობს, რომ ის, როგორც რესპუბლიკელი შეერთებული შტატების წინა ადმინისტრაციას, სრულად ემხრობა. ჩვენ ჩვენი ქვეყანა ძალიან გვიყვარს და ვთვლით, რომ აქაური ექსპერიმენტი წარმატებული იყო, თქვა მან. ინგლისის თანახმად, მაგალითად, ერაყი რომ ავიღოთ, იქაც კი წარმატებულად მოქმედებთ, მაგრამ ისიც ვიცით, რომ ამერიკის მსგავსი დემოკრატია იქ ჯერ ვერ იქნებაო. გინგრი ქვეყნებს ადარებს სპორტულ გუნდს, რომელიც მწვრთნელებზეა დამოკიდებული, როგორ გამოიყენებს სპორტსმენების უნარს. ის თვლის, რომ ბუშისა და ობამას მიდგომებს შორის არანამდვილი მცირე განსხვავებაა. ამ კონტექსტში ცხადია, საინტერესოა, რას ფიქრობენ ამერიკელი კონგრესმენები რუსეთზე. როგორც ჩვენმა კორესპონდენტმა მათ კითხა, როგორ უნდა მოექცეს შეერთებული შტატები ამ ქვეყანას, როცა მისი ახლო მეზობლები კერძოდ საქართველო ესრაფის დასავლეთთან დაახლოებას, კერძოდ ნატოში გაწევრიანებას. დემოკრატი კონგრესმენი შელი ბერგლი.
We're obviously very supportive of the
Udo ძალიან უჭერთ მხარს დასავლეთისკენ, ნატოსკენ მოძრაობას. ჩვენ ჩაბმული ვართ ტრანსატლანტიკურ დიალოგში და გქონდა შეხვედრები ევროკავშირელ კოლეგებთან პრაღაში. აქ ჩამოსვლამდე ესტონეთს და ლიტვას ვეწვიეთ და ეს არ იყო შემთხვევითი ვიზიტი. ჩვენ ცხადია ძალიან შეშფოთებული ვიყავით, როცა რუსეთი საქართველოში შეიჭრა და როგორც შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენლებს გსურდა ბალტიისპირეთის ქვეყნებისთვის ჩვენი სოლიდარობა გვეჩვენებინა. და ეს შესაბამისად ამის დემონსტრირება აშკარად ქსურდა. ამიტომ ჩავიდა დელეგაცია ესტონეთში და ლიტვაში. შევხვდით ბელორუსის დისიდენტებს, რათა გვეჩვენებინა მხარდაჭერა დემოკრატიებისადმი და ასეთი ქვეყნებისადმი, როგორიცაა ბელორუსია, რათა ევროპის ამ ბოლო დიქტატურამ თავი დაიხსნას რეპრესიის
უხლიდან.
რუსეთთან დაკავშირებით თავისი აზრი გამოთქვა რესპუბლიკელმა წარმომადგენელმაც.
Well, I think that it's more important that they ფიქრობ
ბევრად მნიშვნელოვანია რომ ისინი განსაკუთრებით რუსეთი ჩვენ პატივს გვცემდნენ ვიდრე მოუწონდეთ. რასაკვირველია, კარგი იქნებოდა რომ მათი მხრიდან პატივის ცემაც იყოს და სიმპათიაც. და შეიძლება ეს დღეც დადგეს. ჩვენ ამ მიზნის მიღწევაზე უნდა ვიმუშაოთ. იმავეს ვიტყოდი ჩინეთზეც, ირანზეც და ყველა სხვა ქვეყანაზე, რომლებიც შესაძლოა ყველაფერში არ გვეთანხმებოდნენ. ფიქრობ, მნიშვნელოვანია ჩვენს ქმედებებში ძლიერება გამოსჭიოდეს. ამიტომაცაა საჭირო ძლიერი ჯარის ყოლა. ჯარის, რომლის რაოდენობა შეესაბამება დღევანდელი მსოფლიოს ვითარებას. მაგრამ აქ თქვენთან ერთად ყოფნა და რადიო თავისუფალი ევროპა რადიო თავისუფლების ეთერში გამოსვლა ზუსტად იმდენადვეა მნიშვნელოვანი, რამდენადაც სამხედრო ძალის ყოლა, ან ის, რომ სხვები პატივს გვცემდნენ. ჩვენ თქვენს მსმენელს რბილად ვესაუბრებით, თუმცა ვფიქრობ, ყოფილი პრეზიდენტი თეოდორ რუზველტი მართალი იყო, როცა ამბობდა, რომ ამავე დროს ჯოხიც თან უნდა ვიქონიოთ.
შელი ბერკლი განავრცობს, რომ პროცესი, რასაც გავლენის სფეროების გასვლა ჰქვია, დასრულებულია.
We're very concerned about Russia's
ჩვენ ძალიან გვაშფოთებს რუსეთის მცდელობა გავლენა აღადგინოს ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებზე. ეს მართლაც დამაფიქრებელია. ჩვენ არ ვიზიარებთ მოსაზრებას გავლენის სფეროების არსებობის შესახებ. რომ მაგალითად ჩვენ რუსეთს რომელიმე ქვეყანას დაუთმობთ და ისინი ჩვენ მოგცემენ სხვას. ასეთი პროცესები ერთხელ და სამუდამოდ უნდა დასრულდეს და ჩვენი წმენით უკვე დასრულებულია. ამასთან ჩვენ გადაჭრით არ ვეთანხმებით რუსეთის მხრიდან ენერგეტიკის იარაღად გამოყენებას. ასეთი ქმედება არ შეეფერება დემოკრატიულ საზოგადოებას და თავისუფალ ხალხს. თუ კი არსებობს ისეთი ქვეყნები, რომლებიც ნავთობის და ენერგეტიკის მიწოდების სფეროში მთლიანად რუსეთზე არიან დამოკიდებული, ამას შეიძლება ძალიან სერიოზული პრობლემები შექმნას, განსაკუთრებით ეკონომიკური კრიზისის პირობებში.
ეს გახლდათ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული პროგრამა უხილავი ფარდა. რადიო თავისუფლებას პრაღაში სტუმრობდნენ ევროპელ და ამერიკელ კანონმდებელთა შეხვედრის მონაწილეები, ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის წევრები, რესპუბლიკელი ფილ გინგრი და დემოკრატი შელი ბირკლი. ოქროპირ რუხაძე გაცნობდათ მათ შეხედულებებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Radio Tavisupleba. Kuentan ertat 24 saatis manzilze. Internetis dakhmarebit. Moizminet da tsaigitkhet chveni programebi nebismier dros. Misamartze tavisupleba.org. tavisupleba.org.
tavisupleba.org da amit damtavrda kidets chveni gadatsema zvirpaso radiomsmenelebo. Shegakhsenebt rom tken usmendit radio tavisuplebis ghamis gadatsemas tbilisis studiidan mas Marina Vashakmadze uzgobodi khmis operatori Gocha Lezhava gakhvdat. Khvaldilamde gemshvidobebit. Didi madloba rom usmend radio tavisuplebas.